Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bugun seyshanba 22-sentyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Paxta ortilgan traktor tagida qolib bo'lgan Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi paxta 2015 ning yangi qurboniga aylandi. G'allasi qaroqchilarcha tortib olingan Oqqo'rg'onlik fermerning terimchiga berishga puli yo'q, rasmiylar bunday qaroqchilikni inkor etmoqda.
G'allasini Oqqo'rg'onimiz davlatdagi davlatdan aksiyada davlatni qozonaga oqtirganlik bo'yicha
O'zbekiston matbuot va axborot agentligi Hindistonning Ishani teleserialini zararli deb topdi. Qozog'istonda noqonuniy ishlagan o'zbek muhojirlari vatanga qayta olmay chegarada sarson bo'lmoqda. Dasturimiz so'ngidan shoir Mirtemir tavalludining 105 yilligiga bag'ishlangan suhbat hamda ozod mikrofonga aytilgan gaplar o'rin oldi.
Bitta narsani bilmoqchiman. Nima uchun Umon guruhini Tashtayanni sizdan kulishardi. Iltimos, bo'ldi qilinglar.
Tafsilotlar uchun ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim xabarlari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 20-sentyabr kuni Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimi 25 yashar Anvar Abdullayev paxtadan qaytayotib avtohalokatga uchrab halok bo'ldi. Anvar o'tirgan Matiz mashinasi paxta ortilgan traktor pritsepi bilan to'qnashuv natijasida halokat yuz berdi. Voqea yakshanba kuni tunda soat 23 dan keyin Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumani Qorasuv qishlog'i hududida sodir bo'lgan. Huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi kadrlar bo'limi xodimi Anvar Abdullayev Oqqo'rg'on tumani madaniyat fermerlar uyushmasida paxta terimchilarga nazoratchi sifatida biriktirilgan va o'sha kuni tunda uyga qaytayotgan bo'lgan. Bu xabarning to'liq tafsilotlari bilan dastur davomida tanishishingiz mumkin. Internet tarmog'ida Imom Buxoriy katibasining Idlib viloyatida qilgan janglari aks etgan video e'lon qilindi. Unda taxminan 17-20 yoshlar atrofidagi o'zbekning xudkushlik qilgani va amaliyotga ketish oldidan qo'rquvdan yig'lagani ko'ringan kadrlar bor. Videoda bu yigitning Mavrav Nahrning birinchi fidoisi Jafar al-Tayyar ekani iddao qilingan. Jafar boshqarayotgan BTR dushman tarafi o'rnashgan bino oldiga borib portlagan va Jafar shahid ketgan. Suriyaning Fua shaharchasi uchun janglarda Jaysh al-Fath nomi ostida birlashgan Suriya armiyasiga qarshi koalitsiya tuzgan Jabhatan Nusra Ahrori Shom Imom Buxoriy katibalari xudkushlik amaliyotlarini uyushtirayotgani kuzatilmoqda. Jaysh al-Fath jangari guruh koalitsiyasi shu yil avvaldan buyon Suriyaning Idlib viloyatidagi kattagina guruhni egallab olgan edi. Bu yerda aholining asosiy qismini shialar tashkil etadigan Fua va Kafriya shaharlari prezident Asad qo'shinlari qo'lida qolayotgan so'nggi yirik aholi punktlari bo'lmoqda. Rasmiy Dushanbe Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rahbariyatini Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi poytaxt xalqaro aeroporti, davlat televideniyasining birinchi kanali va strategik jihatdan muhim bo'lgan boshqa obyektlarga hujum uyushtirganlikda ayblamoqda. Dushanbe oqshomida davlat telekanallari Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi vakillari idoralarida, xususan partiya raisining birinchi o'rinbosari Saidumar Husayniy kabinetida muhim davlat obyektlarining tarixlari topilgani haqida xabar tarqatdi. O'tgan haftada Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining 13 faoli qo'lga olingan, ular orasida partiya oliy rahbariyati a'zolari ham bor. 17 sentyabr kuni esa Tojikiston bosh prokuraturasi ularning hammasi bir hafta muqaddam yo'q qilingan isyonchi general Abduhalim Nazarzoda qurolli guruhiga aloqadorlikda gumonlanayotgani haqida bayonot tarqatgan edi. Sentyabr kuni Rossiya sudining ukrainalik uchuvchi Nadya Savchenko sudan mahkamasi boshlandi. Savchenko Rossiya hududiga noqonuniy kirish va 2014-yilda Ukraina sharqida ikki rossiyalik jurnalistning o'ldirilishiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Uchuvchi ayblovni inkor qildi va hibsga olinishiga qarshi 80 kundan oshiqroq ochlik aksiyasini o'tkazdi. Uchuvchini advokatlari esa jurnalistlar o'ldirilgan kezda Savchenko Rossiya parasiparachi guruhlar qo'lida hibsda bo'lgan va aynan ular tomonidan Rossiyaga olib kirilganini tasdiqlovchi dalillar borligini aytmoqda. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar va g'arb hukumatlari uchuvchini ozod qilish bo'yicha Kiyev so'rovini quvvatlashini bildirgan. Savchenkoning advokati Mark Feygin 22 sentyabr kungi mahkamaga jurnalistlar qo'yilmagani haqida Twitter sahifasida xabar qoldirdi. Agar ayblov isbotlandi deb topilsa, ukrainalik uchuvchiga 25 yillik qamoq jazosi berilishi mumkin. Afg'oniston mudofaa qo'shinlari safidagi ko'ngilli harbiyning o'g'il bolani zo'rlashini to'xtatishga uringan AQSh zobitlariga nisbatan chora ko'rilgani norozilikka sabab bo'lmoqda. New York Times gazetasi 21 sentyabr kuni chop etgan maqolada aytilishicha, AQSh armiyasi maxsus qo'shinlarining sobiq harbiysi kapitan Dan Quinn afg'on askarining yotog'ida kishanlangan o'g'il bolani jinsiy qul sifatida saqlayotganidan voqif bo'lgan va buning uchun uni kaltaklagan. Natijada Quinn jazo tariqasida harbiy xizmatdan ozod qilingan va Afg'onistondan chaqirib olingan. 21 sentyabr kuni jamoatchilikka oshkor bo'lgan bu vaziyat yuzasidan Oq uy ma'muriyati chuqur xavotir bildirdi. Ammo Oq uy va Pentagon ma'muriyati afg'on fuqarolarining bu kabi xatti-harakatlari uchun javobgarlik masalasini Afg'oniston hukumatining o'zi hal qilishi lozimligini ta'kidlamoqda. Ammo Afg'oniston hukumati bolalarning zo'rlanishiga oid ko'plab holatlarga chora ko'rmay kelmoqda. Toliblarning yangi rahbari Mulla Axtar Mansur Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi uchun xorij qo'shinlari mamlakatdan olib chiqib ketilishi kerak deb bayonot tarqatdi. Bundan tashqari Axtar Mansur Kobul hukumati va xorij davlatlari o'rtasida mudofaa hamda xavfsizlikka qaratilgan kelishuvlar bekor qilinishini talab qilmoqda. Toliblarning bu talabi Qurbon hayiti munosabati bilan e'lon qilingan bayonotda ilgari surildi. NATO qo'shinlari 2014-yilning dekabr oyida mamlakatdagi harbiy amaliyotlarni to'xtatgan va harbiy tarkibning asosiy qismini olib chiqqan. Ammo bir necha ming xorijlik harbiy hanuz Afg'onistonda qolmoqda va afg'on harbiylarga harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Axtar Mansur toliblarni ham o'zaro ahil bo'lish hamda harakat ichida ixtilof borligi haqidagi dushman targ'ibotiga tushmaslikka chaqirmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan dolzarb voqealarga oid eng so'nggi xabarlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan topib o'qing. Ayni paytda Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Google Hangouts, mana endilikda Telegram, WhatsApp va Viber orqali ham ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'lish imkoniga egasiz. Buning uchun ana shu ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Dastlab diqqatingizni avjiga chiqib borayotgan bu yilgi paxta yig'im terim kampaniyasi qurbonlari, demak, vaziyatiga qaratmoqchiman. 20-sentyabr kuni Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimi 25 yashar Anvar Abdullayev paxtadan qaytayotib avtohalokatga uchrab nobud bo'ldi. Halokat Anvar Abdullayev o'tirgan Matiz mashinasi paxta ortilgan traktor pritsepi bilan to'qnashib ketishi natijasida